Zeleni minuti. Poštovani slušalci, želimo vam dobar dan. Dobrodošli u novo izdanje emisije Zeleni minuti na talasnim dužinama 100+ radija. I ove zelene minute posvetit ćemo ekološkim problemima u Tutinu, sa kojim se to problemima iz ove oblasti susreću građani Tutina. Pričali smo nedeljama unazada i u nastavku ćemo također analizirati jedan veliki ekološki, ali i socijalni problem ove opštine, a to su psi lutalice. Problem pasa lutalica u Tutinu je jedan od velikih ekoloških i socijalnih problema koji treba sistematizovano rešavati. To smatra komunalni inspektor Safet Ašćerić, sa kojim smo i razgovarali na upravo ovu temu. A šta nam je još rekao inspektor Ašćerić o problemu pasa lutalica, kako i na koji način treba rešiti ovaj problem i kako mu pristupiti, kao i o problemu divljih deponija, onih manjih i većih u Tutinu. O svemu tome pričamo u narednim minutima na talasnim dužinama 100+ radija. Sa nama je komunalni inspektor u Tutinu, Safet Ašćerić.
Radim 15 godina. Naše javno komunalno stambeno preduzeće Gradac iz Tutina sklapa ugovor o pružanju usluga humano hvatanje pasa lutalica na teritoriji opštine Tutin. To glavno svoje se komponivao me po tom ugovoru brzo i nesmetano obavljanje tih poslova, hvatanje pasa, evidentiranje i prevoz smeštaja u boksove, traveze i stalno praćenje od strane veterinara i ishrane isti, znači u njihovim prihvatilištima u Novom Selu, firma MB Avenija, se zove Avenija MB, kao i za vas, sa sedištem u Novom Selu kod Brnjačke Banje. Mogu vam reći u Tutinu, kao i jednoj od najvećih opština u Srbiji, po rasumi, kažem, koja pozna se po svojim nekim centrima, kao na primjer Preskova, Crpine, Delimezije i Ribariće, gde se i tu se na taj problem nazira, pa s tih centara oni se skup dovode ovde u gradu, u samom gradu, da je problem pasa lutalica prisutno manje više kao i drugim opštinama, možda i izraženje. Često dolazi i do nezgoda, šteta od ujeda pasa lutalica na stada ovaca kao i drugih domaćih životinja, da se to ništa, gde naša opština izdvaja pozamašnu sumu za te štete, po mene. Znači, oni stvaraju i tu, znači, rasture, gde god se pojavi ta manja ili veća deponija tog divlja, oni su tu da traže snosno pravno i to se rastura i više se širi po javnim i drugim površinama. Po mene, jedino trajno rješenje je regionalni azil za sve lutalice da se izgradi, da se tu razli to rješenje ili da se izmene neki zakoni do države. Što tiče deponija, na našoj opštini pre je bilo neki smetilišta, znači to nisu urađene vrezine deponije, nego smetilišta, a sad ne postoji. Sve smeće se odvozi uglavnom na golo brdo. Znači to je jedna cijela teritorija opštine Tutina, ali je zvanična deponija Novog Pazara. Tu je naša opština odnosi smeće, ako ima neka manja deponija i postoji, mi evidentiramo sa fotografijama gde se rade projekti, rade projekte, se aplicira, se pri vrezi ministarstvima, kao ministarstvo zastavlja, jedna i drugim, da se određuje da se uglavnom sredstva odvajaju za to i te deponije se saniraju. Znači, to se radi povremeno, praktično one se uvek obnavljaju. Uglavnom, trenutno naše preduzeće dosta dobro funkcionira. Znači, sve zadnje vreme su imali nove mašine, tako da je dosta dobro. Ima naš više inspektora koji duže reone, znači po gradu imamo svoje reone i to su inspektori zadužen za svoj deo grada ili reona ili kvarta, kako da kažem, on je zadužen i on obilazi i ona osoba beleži i evidentira te deponije. Da naša opština je jedna od većih u Republici, u prvoj opštini, tako da krenemo od sektora pa sve dole do, znači, ovo Mitrovice, Zara, tako da te deponije se trebaju tačno evidentirati. Imaju kolege sve, pošto nas ima više, oni vratno pa nosop imaju na svom...
Koliko se mladi uključuju u čišćenje deponija, koliko su mladi u Tutinu svesni negde tog problema, koliko se organizuju te neke akcije, pored naravno vas kao inspektora koji, da kažem, službeno obavljate svoj posao, koliko su mladi aktivni na čišćenju tih deponija i koliko se organizuju akcije uopšte?
Zadnje vreme imamo nevladinu organizaciju koju mogu da pohvalim, oni su aktivni, tiče toga više jedno 15. nije, znači članova te organizacije koji su se samo inicijativno udružili i oni čiste posebno ta vidna mesta kao na naše gore mesto poznato isto čiste promutice, gde je voda nam, oni su to uredili, očistili, postavili, koliko je gore grada se ovdje na visinu ovdje grada, na svoju razinu. No više ti, da treba se sad da vam to poznate, čki leva, sve će tamo, gde imamo ti izvuku sve, oni su dosta aktivni, ta grupacija, polako se čini se budu ta svesa. To se jednako domodine, da bude bolje svima.
Gde ima najviše divlji deponija u Tutinu? Gde su one stacionirane uglavnom?
Pa najviše poti uvala, poti postoka, nevam, po šumi, po stjelovskim mislima, po sredskim izmanim prijateljima. Znači gde, gledam gde se ljudi, znači, slušim, gde uvale potoči, gde pored puta, gde se trude i šumi i tako.
Bio je to komunalni inspektor u Tutinu Safet Ašćerić. Vi ostanite uz Zelene minute na 100+ radiju. Slede Zelene vesti.
Zelene vesti.
Sarajevo je trenutno prvo na listi gradova po zagađenosti vazduha u svetu, a kvalitet vazduha glavnog grada Bosne i Hercegovine se na sajtu IQR.com ocenjuje kao veoma nezdrav. Na drugom mestu na svetskoj listi gradova po zagađenju vazduha je Kalkuta u Indiji, gde se vazduh također nalazi u kategoriji veoma nezdrav, a na trećem je Beograd koji se nalazi u kategoriji kvaliteta vazduha koji se ocenjuje kao nezdrav. Sarajevo i Beograd su po podacima o kvalitetu vazduha lošije rangirani od Dake u Bangladešu koja je na četvrtom mestu, Lahora i Karačija u Pakistanu i New Delhija u Indiji, koji se često nalaze na čelu te liste. Danska će 2025. godine uvesti ekološku taksu na avionske karte u proseku od 13,5 evra do 2030. godine, saopštila je tamošnja vlada, pozivajući se na evropsku odluku o uvođenju takve takse. Taksa koja će se primenjivati na letove koji polaze iz Danske iznosit će 30 kruna, odnosno 4 evra, za kratke letove kada bude uvedena 2025. i postepeno će se povećavati na 50 kruna 2030. godine. Taksa će biti veća za srednje i duge relacije, iznosit će i do 410 kruna do 2030. godine. Evropska unija zaključila je sporazum o reformi tržišta električne energije posebno u cilju promovisanja ulaganja u energiju bez ugljenika. Taj sporazum između država članica i poslanika Evropskog parlamenta postignut je nakon završnih pregovora. Dogovor će dugoročno stabilizovati tržišta, ponuditi pristupačniju struju i poboljšati industrijsku konkurentnost, pozdravila je španska ministarka energetike Teresa Ribera, čija zemlja ima i rotirajuće predsjedavanje EU. A Evropska komisija objavila je analizu nacionalnih energetskih i klimatskih planova koja pokazuje da zemlje članice neće ispuniti neke od ciljeva u borbi protiv klimatskih promjena i pozvala ih da pojačaju svoje napore na smanjenju emisija gasova i da donesu jasnije planove o tome kako nameravaju da se prilagode klimatskim promjenama. Trenutno planirane mere će prema procjeni komisije dovesti do smanjenja emisije gasova s efektom staklene bašte za 51% umjesto za ciljenih 55% do 2030. godine. Pratili ste Zelene minute na talasnim dužinama 100+ radija. Hvala vam za pažnju. Ostanite uz naš program. Prijetan dan.
Zeleni minuti uz podršku grada Novog Pazara po konkursu za medijske projekte.